Tänä päivänä kokoontuneet jälleen yhteen juhlahetkeen, niin kuin tämä päivä kai nykyään kuuluu, Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä, ennen almanakoissa luki hellatorstai. Mutta meille tämä nykyinen nimi kertoo enemmän ja juuri siitä, mitä todella tapahtui. Ja luemme apostolien teoista ensimmäisestä luvusta tuosta tapahtumasta, jakeesta 9, jakeeseen 11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Tässä tapahtumassa on kaksi tärkeää kohtaa ja asiaa. Ensinnä se, että Jeesus nousi taivaaseen. Ja toinen yhtä tärkeä on se, että hän tulee takaisin. Ja näistä kahdesta asiasta tänä päivänä jotakin tässä tulen puhumaan. Ensinnä kun ajattelemme sitä, että miksi Jeesus meni taivaaseen ja jätti vielä tuon hämmentyneiden opetuslasten joukon keskenään tänne. Inhimillisesti katsoen hänen työnsä oli aivan kuin alussa, jos ajatellaan kansan joukkoja ja seuraajia. Ja opetuslapsetkaan eivät oikein vielä olleet varmoja, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Mutta Jeesus kuitenkin tiesi, että nyt on se aika, kun hänen on lähdettävä taivaaseen. Siinä Raamatun paikassa, jonka Kauko veli täällä luki, on yksi syy, miksi Jeesus meni taivaaseen. Hän meni meille valmistamaan sijaa tulevaa kotiamme, johon hän sitten lupasi meidät myöskin hakea. Se on yksi tärkeä syy, miksi Jeesus meni taivaaseen. Sitten Johanneksen evankeliumissa luvussa 16 ja jakeessa 7 Jeesus sanoi opetuslapsia vähän hämmentävän sanan. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Opetuslapset eivät olisi millään luopuneet Jeesuksesta. Ja mekin heidän sijassaan olisimme varmasti olleet niin kuin Pietari, että ei Herra. Mutta näin Jeesus heille todisti, että se on hyväksi, että minä menen pois. Siitä syystä, että puolustaja voi tulla teidän luoksenne. Ja se, että Pyhä Henki todella tuli, on yksi vahva merkki meille siitä, että Jeesus pääsi kotiin perille. Kun me teemme matkoja, ja vähän vaarallisiakin matkoja, niin sieltä määräpaikasta me sitten kirjoitamme kortin kotiväelle, että hei täällä isä, olen päässyt hyvin perille, voikaa hyvin. Se, että Jeesus lähetti Pyhän Hengen, on juuri tällainen Jeesuksen tervehdys seurakunnalle. Minä olen päässyt isän kotiin, juuri sinne, mihinkä minä sanoinkin meneväni, ja nyt minä olen lähettänyt teille Pyhän Hengen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Kun ajattelemme koko pelastushistoriaa, niin me näemme siinä kolme pääaikaa. Ensinnä on isän aika, pojan aika ja Pyhän Hengen aikakausi. Joskus olen ajatellut, että kyllä se olisi ollut hienoa olla Jeesuksen aikakautena täällä maan päällä. Se oli kaikista lyhin näistä aikakausista, mutta se oli mielenkiintoinen aikakausi. Kun Jeesus puhui, paransi, joskus jopa niin, että kaikki, jotka olivat sairaita hänen kokouksissaan, tulivat terveiksi. Paljon ihmeitä, tunnustekoja tapahtui. Ja hän oli persona, joka ei voinut ketään jättää kylmäksi. Olisi ollut hienoa olla Jeesuksen kokouksessa, vai mitä? Mutta siitä huolimatta onnittelen itseäni, että saan elää Pyhän Hengen aikakaudessa. Kaikesta huolimatta. Tuon rajoittamattoman Pyhän Hengen aikakaudessa. Esimerkiksi tänä päivänä, jos me olisimme Jeesuksen aikakaudessa, niin meillä olisi vähän vaikeuksia. Miljoonat uskovat tänä päivänä kokoontuvat Jeesuksen nimeen. Ja kokouksen alkaessaan he rukoilevat, että Herra Jeesus, ole meidän kanssamme tässä kokouksessa. Jos Jeesus olisi vielä maan päällä, eikä Pyhä Henki, niin olisi Jeesuksella vaikeuksia valita, mihinkä hän menee. Enpä tiedä, mahtaisiko tulla tänne meille, kun paikkoja on niin paljon. Mutta kiitos Jumalalle, hän lähetti Pyhän Hengen, joka ei ole rajoitettu, ja hänen kauttansa, Pyhän Hengen kautta, Jeesus Kristus itse on täällä meidän kanssamme, niin kuin tuo kuoro ihanasti lauloi tuossa alussa. Hän seisoo meidän vierellämme, on meidän kanssamme, ja vaikuttaa ja haluaa puhua meille tässäkin tilaisuudessa. Siksi oli tärkeää, niin kuin Jeesus sanoi, että minä menen Isän tykö, että tämä rajoittamaton Pyhä Henki, Jumalan luova voima, voi tulla meidän keskuuteemme jatkamaan työtä siitä, mihinkä Jeesus sen jätti. Sitten hebrealaiskirjeessä, sen 9. luvussa, jakeissa 11 ja 12, on myöskin tärkeä asia, miksi Jeesus meni taivaaseen. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Kiitos Jumalalle. Tässä hebrealaiskirjeessä toisessa paikassa mainitaan, että tämä kaikkein pyhin ei ollut se kaikkein pyhin, joka oli siellä Jerusalemin temppelissä, vaan tässä on kysymys taivaasta, Jumalan luokse menemisestä. Ja juuri sitä varten Jeesus meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään taivaaseen, että hän saisi aikaan iankaikkisen lunastuksen. Niin että tuo voitto, jonka hän Kolkatalla aikaan sai, se tulisi sinetöityä myöskin taivaassa. Kiitos Jumalalle. Ja edelleen hebrealaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 19 ja 20. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun kautta, se on hänen lihansa kautta. Oman verensä kautta Jeesus vihki ja avasi uuden tien Isän sydämelle asti. Esirippu on pois. Se ei enää estä meitä lähestymästä kaikkivaltiasta Jumalaa, vanhuskasta Jumalaa, vaan Jeesuksen veren kautta, hänen puhdistaminaan, meillä on Isä tänä päivänä taivaassa. Ja kun Jeesus meni taivaaseen, tämän tien hän avasi meille. Vei terveiset Isälle, kertoi hänelle, nyt tämä tie, työ on toimitettu ja tehty. Ja hän itse on elävänä merkkinä siitä jatkuvasti Isän kasvojen edessä. Lunastus on loppuun suoritettu. Sovitus on täydellinen. Myöskin samassa hebrealaiskirjeessä useassa kohtaa puhutaan siitä, että Jeesus istuutui Isän oikealle puolelle. Ja hänellä on tärkeä tehtävä, meitäkin ajatellen siellä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 2 ja jakeessa 1. lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Iloitsen erikoisesti tästä Jumalan sanan totuudesta ja myöskin ei vain sanassa olevasta totuudesta, vaan toimivasta totuudesta meidän kohdallamme. Jeesus asettui isän oikealle puolelle ja hän jatkuvasti toimii meidän uskovien puolustajana. Jotka vaelluksessamme lankeamme, olemme niin sangen heikkoja, että se meidän sydäntämme monta kertaa polttaa, mutta on ihana tietää, Jeesus on jatkuvasti puolustamassa meitä isän edessä. Ja sen tähden me saamme uskalluksella käydä isän kasvojen eteen, armoistuimelle uudestaan ja uudestaan. Ja siellä isän edessä hän myöskin suorittaa ylimmäispapillista palvelustehtävää, esirukoustehtävää meidän puolestamme, niin kuin roomalaiskirjeen luvussa 8 ja jakeessa 34 meille kerrotaan. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän puolestamme. Jeesus ei lähtenyt vain sillä tavalla, että koittakaa nyt tulla toimeen sillä aikaa, kun minä olen pois, vaan jatkuvasti isän edessä. Hän meitä puolustaa, ja myöskin hän rukoilee meidän puolestamme, niin että meidän uskomme ei raukeaisi tyhjiin. Rukoilee meidän puolestamme silloinkin, kun itse emme jaksa rukoilla. Kun olemme siihen liian väsyneitä, liian epätoivoisia, liian ahdistuneita, on kuitenkin yksi, joka jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme, Jeesus Kristus. Me kiitämme Jumalan seurakunnasta, jossa saamme olla osallisia. Monet ystävät tämänkin seurakunnan jäsenistä päivittäin rukoilevat meidän puolestamme. Vaikka eivät nimeltä meitä mainitsekaan, niin kuitenkin moni liittää rukoukseensa Jeesus. Muista jälleen tänä päivänä jokaista seurakunnan jäsentä. Eikö totta? Ja me itse kukin saamme olla tässä esirukouksen piirissä. Kiitos Jumalalle siitä. Sen kantamana, sen vahvistamana, mutta vaikkei kukaan olisi, joka meitä muistaisi, on kuitenkin yksi Jeesus Kristus, joka suorittaa esirukouspalvelua jatkuvasti meidän puolestamme. Ja jo ennen kuin itse saamme rukousta huuliltamme, hän tietää senkin, mikä meidän sydämissämme on. Jopa siellä alitajunnassa, ennen kuin itse olemme tajunneet, mikä meidän tilanteemme ja tarpeemme on, hän tietää ja hän rukoilee, että meidän uskomme ei raukeaisi tyhjiin. Varmasti olette kanssani sitä mieltä, että oli hyvä, että Jeesus meni taivaaseen isän oikealle puolelle, eikö totta? Ja näin hän sinetöi tuon voiton, jonka hän Kolkatalla aikaan sai, ja ylösnousemuksensa kautta myöskin. Taivaaseen astuminen oli aivan kuin viimeinen tuollainen voiton askel, joka kruunasi Jeesuksen työn meidän hyväksemme lopullisesti. Mutta niin kuin kävi ilmi tuossa lukemassamme Raamatun paikassa, Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa, kotia taivaaseen, mutta minä en jää sinne. Minä tulen takaisin hakemaan teidät, niin että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus ei tyydy ennen kuin hän saa meidät asumaan kanssaan taivaan kotiin. Ja meillä on tämä ihana lupaus, josta me saamme ammentaa voimaa tänäkin päivänä. Jeesus tulee takaisin. Ja meidän sydämissämme, jotka olemme saaneet uudesti syntymisen kokea, pyhän hengen olemme saaneet sisimpäämme, meidän sydämissämme on myöskin tämä odotus. Tule Herra Jeesus. Niin kuin siellä ilmestyskirjan viimeisessä luvussa sanotaan, henki ja morsian rukoilevat ja sanovat, tule Herra Jeesus. ja jokaisella uskovalla, joka on uudesti syntynyt, saanut Jumalan hengen sisimpäänsä, päivästä päivään meillä on tämä odotus aivan kuin syntymälahjana meidän sisimmässämme. Me rukoilemme, Herra Jeesus, tule. Ja vielä enemmän, roomalaiskirjeen 8. luvussa, Paavali jopa kirjoittaa, että ei vain uskovaiset, vaan myöskin tämä luomakunta huokaa. Jakeessa 22 roomalaiskirjeen lukua 8. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikö ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastamista. Tämä on terve Jumalan lapsen merkki, että hän odottaa Jeesuksen tulemusta. Ja yhdessä luomakuntakin, joka on alistettu syntiin lankeemuksen kautta, määrätynlaisen kirouksen alle, sekin odottaa ja huokailee ja odottaa sitä päivää, että lunastus tapahtuu myöskin täällä maan päällä. On synnytyskivuissa, niin kuin Paavali tässä mainitsee. Jumalan lapsille tämä vapautuksen hetki koittaa nopeammin kuin tälle luomakunnalle. Vielä sen jälkeen, kun Jumalan lapset nousevat ylös, tämä luomakunta jää odottamaan ja joutuu hirvittäviin synnytystuskiin vaivan aikana, kunnes sitten sen jälkeen alkaa tuo rauhan valtakunta, jossa myöskin luomakunta vapautuu tästä kirouksesta, niin että leijona ja lammaskin kedolla juoksevat ystävinä. Ja pieni poika leikkii kyykäärmeen kololla, niin kuin Jesaja kirja meille kertoo. Meitä erikoisesti Jumalan lapsia kiinnostaa se meitä koskeva lupaus. Jeesuksen tulemus meille, hänen omilleen. Ja tutkiessamme Raamattua me löydämme kahdenlaista ilmoitusta. Ensinnäkin ensimmäinen tessalonikkalaiskirje luvussa 5 ja jakeessa 2 Paavali kirjoittaa Tessalonikan uskoville, jotka olivat joutuneet hämmennyksiin siitä syystä, että joku heidän keskuuteensa tullut Raamatun opettaja oli alkanut heille opettamaan, että Jeesus onkin jo tullut. Ja niin Paavali näkee hyväksi ja myöskin onneksi ja siunaukseksi meille seikkaperäisesti kirjoittaa Tessalonikan seurakunnalle hänen Jeesuksen tulemuksesta. Luku 5 ja jae 2. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Jeesus tulee niin kuin varas yöllä, salaisesti, äkkiarvaamatta, niin että suuri osa maailmaa ei tajua, mitä on tapahtunut, kun uskovat ovat nousseet ylös. Ja sitten on myöskin toinen ilmoitus, Matteus 24 ja jae 27, joka on erilainen kuin tämä aikaisempi lukemamme Raamatun kohta. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Kun ajattelemme näitä Raamatun kohtia, niin loogisesti ajatellen niissä on ristiriita. Ensin ilmoitetaan, että Jeesus tulee niin kuin varas, salaisesti, niin että kukaan ei edes tajua ulkopuolinen, että Jeesus on tullut. Ja sitten ihmisen poika tulee niin kuin salama leimahtaisi, ja tuo salama näkyy idästä länteen. Se on taas julkinen tapahtuma. Näillä kahdella ilmoituksella ei ole ristiriitaa, vaan on kysymys kahdesta Jeesuksen tulemuksesta. Ja meillä Herran omilla on tärkeää, että Raamattua lukiessamme me osaamme erottaa nämä kaksi Jeesuksen tulemusta toinen toisistaan. Ja vielä siinä ohessa on tärkeää, että me muistamme tuo viimeinen tuomio, josta myöskin käytetään sanaa maailman loppu, että sekin vielä on eri asia, kolmas asia. Ja tämä asia on sen verran laaja, etten tästä voi seikkaperäisesti järjestäen puhua, mutta joitakin asioita. Sellaisia asioita, jotka viime aikoina ovat olleet keskustelun alla, tästä asiasta ajattelin puhua ja myöskin sen ohessa ottaa tuollaisen kokonaisuuden, niin että me omassa sielussamme emme joudu hämmennyksiin siitä, mitä me kuulemme ja luemme, vaan että meillä on tuollainen selvä Jumalan sanan perusilmoitus siitä, millä tavalla Jeesus tulee ja mitä tapahtuu ja mikä on seurakunnan osuus kaikessa tässä, johonka me kuulumme. Tämä ensimmäinen Jeesuksen tulemus tapahtuu hänen omilleen. Jeesus ei ole varas siinä mielessä, että hän veisi toisen omaa. Kun hän tulee niin kuin varas, hän vie ainoastaan omansa pois. Ne, jotka ovat hänen verellään pesty, jotka ovat merkitty Pyhän Hengen sinetin kautta hänen omaisuudekseen, ne nousevat ylös häntä vastaan. Sitten tämä toinen tulemus, joka tapahtuu niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen. Se on Jeesuksen toinen tulemus, kun hän tulee tähän maailmaan rauhan ruhtinaana, Herrain Herrana, näkyvällä tavalla, ottaa tämän maailman hallintaansa ja hallitsee omiensa kanssa 1000 vuotta. On tärkeää, että me Jumalan sanaa lukiessamme nämä kaksi tapahtumaa osaamme eroittaa toinen toisistaan. Meitä kiinnostaa tavattomasti tuollainen asia, koska Jeesus tulee takaisin. Ja on aina välillä meidänkin keskellämme leimahtanut tuollainen ajatus. Joku on tuonut viestin, se tapahtuu sinä ja sinä vuonna. Ja joskus olemme saaneet lukea suuria julisteitakin, että Jeesus tulee sinä ja sinä vuonna. Ja niin vain on käynyt, että ei ole tapahtunut niin kuin ilmoitettu on. Ja Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja jakeessa 36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin. Ja minulla on aina varmaa, että jos joku sanoo, että Jeesus tulee määrättynä vuonna tai määrättynä aikana, niin tämän sanan perusteella minulla on aina varmaa, että silloin se ei ainakaan tapahdu. Ja meidän on vain syytä odottaa. On kuitenkin olemassa ajan merkkiä, josta me näemme, että tuo aika on lähellä. Ja kun ajattelen kaikkia niitä ajan merkkejä, jotka Jeesuksen tulemuksesta on kirjoitettu Jumalan sanaan, muun muassa tämä Matteuksen evankeliumin luku 24, jossa Jeesus itse antoi näitä merkkejä, niin kun katson näitä merkkejä ja tutkin niitä, niin täytyy todeta, että näiden merkkien puolesta Jeesus voisi tulla vaikka tänään. Ne ovat täyttyneet ja toteutuneet. Mutta sitten on eräs asia, joka meidän tulee muistaa. Markuksen evankeliumin luvussa 13 ja jae 10 sanotaan. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. Ja vielä roomalaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 25. Samankaltainen asia. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Kaikki muut merkit, jotka Jumalan sana meille ilmoittaa, ovat toteutuneet ja toteutumassa. Mutta tämä on sellainen asia, joka meitäkin velvoittaa. Ja ehkä on niin, että ainoastaan tästä hänen tulemuksensa onkin kiinni. Meillä on vielä tehtävää ennen hänen tulemustaan. Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään luvussa 3, jakeessa 12, että meidän, jotka odotamme ja joudutamme hänen tulemustaan. Meillä on kahdenlainen tehtävä. Odottaa häntä palavin sydämin, niin kuin morsian odottaa ylkäänsä, mutta myöskin jouduttaa hänen tulemustaan. Tämä meidän odottamisemme ei ole passiivista odottamista, vaan tämä on aktiivista odottamista. Ja omalta puoleltamme me voimme nopeuttaa Jeesuksen tulemusta. Kiitos Jumalalle. Odottavan aika on pitkä, mutta nyt kenenkään ei tarvitse vain istua tuolilla ja odotella Jeesuksen tuloa, vaan hän voi rientää kadulle ja kuille Tampereella ja myöskin viedä sanomaa maailman ääriin asti. Ja sillä tavalla Jeesuksen tulo tapahtuu nopeammin tämän Jumalan sanan ilmoituksen mukaan. Meillä on tehtävä odottaessamme häntä. Ja Jumala kutsuu meitä, Jeesus meitä kutsuu tähän tehtävään. Ja jos me häntä rakastamme, me emme haluakaan jouten olla, vaan omalta osaltamme haluamme olla jouduttamassa hänen takaisin tuloaan. Sitten eräs sellainen asia, joka aina silloin tällöin pulpahtaa esille, on tällainen. Tuleeko Jeesus ennen vaivan aikaa? Onko seurakunta vaivan ajassa? Pääseekö seurakunta puolesta välistä vaivan aikaa ylös? Koska tämä ylös tempaaminen todella tapahtuu? Te olette tekin lukeneet kirjoituksia näistä asioista, ja myöskin kirjoja on kirjoiteltu näistä asioista. Jos me ensinnä ajattelemme sitä, että mikä on tämän vaivan ajan tarkoitus, joka kohtaa tätä maan piiriä. On kysymys Jumalan tuomioista, jotka kohtaavat maata ja sen asukkaita. Tuomio kohtaa kaikkia sitä syntiä, jumalattomuutta, jota tässä maailmassa on ja on ollut. Aikoinaan, kun Jumala hukutti Nooan aikana tämän maailman vedenpaisumuksen kautta, Jumala lupasi, että hän ei koskaan enää tätä maailmaa hukuta veden kautta. Ja tästä Jumalan lupauksesta meillä on merkkinä sateenkaari. Sateen jälkeen, joka kertoo, mitä Jumala on meille luvannut. Sen sijaan Pietarin kirjeessä meille kerrotaan, että samalla tavalla Jumala on tallentanut tämän maailman tuomion tulia varten, joka kohtaa tätä maan piiriä. Ja Jumala tulee tuomitsemaan syntiset, jotka torjuvat pelastuksen. Myöskin tuossa tuomion tulissa hän tulee puhdistamaan Israelin kansan. Rankaisee pakana kansoja siitä, mitä he ovat tehneet Jumalan kansalle Israelille ja Jumalan evankeliumin julistajille. Ja myöskin tuo aika konkreettisella tavalla paljastaa ihmiselle, mikä on sielun vihollinen, saatana. Joku on sanonut, että tänä päivänä sielun vihollinen on tehnyt erittäin hienon juonen. Hän on tekeytynyt olemattomaksi. Mutta sinä päivänä, vaivan aikana, noina vuosina, ihmiset tulevat näkemään, mikä on sielun vihollinen ja mikä on hänen tarkoituksensa. Tuhota, tappaa ihmisiä, vain tämä. Ja jos nyt ajattelemme uskovaisia ihmisiä, Niin ainakaan loogisesti ajatellen. Minun on mahdotonta ajatella, että Jumala uskovat omat lapsensa asettaisi tähän saman tuomion alle. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 5, jakeessa 21, Paavali kirjoittaa, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun ajattelemme uskovien tuomioon, koska se tapahtuu tai on tapahtunut, niin iloitsen siitä, että kun on kysymys meidän synneistämme, meidän rikkomuksistamme, jotka uskomme Jeesukseen, niin tuo tuomio on jo tapahtunut, kiitos Jumalalle. Se on tapahtunut jo kohta 2000 vuotta sitten. Ja Jumala, joka on vanhuskas Jumala, hän ei tuomitse meitä kahta kertaa, kiitos Jumalalle. Me olemme tuomiosta vapaat ja myöskin vapaat noista tuomion tulista, jotka kohtaavat tätä maailmaa. Meidät on tuomittu Jeesuksessa Kristuksessa, joka otti kantaakseen meidän syntimme ja otti myöskin tuon kuoliniskun, joka olisi meille kuulunut. Ja nyt Jeesus itse todistaa Johanneksen evankeliumin luvussa 5, jakeessa 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Hän ei joudu tuomittavaksi. Ja vielä roomalaiskirjeen luvussa 8 ja jakeessa 1 on nuo merkittävät sanat. Siis jos joku on Kristuksessa, niin ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ei mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Miksi? Koska Jeesus Kristus tuomittiin meidän puolestamme. Kiitos Jumalalle. Tämä on sellainen perusilmoitus, joka meidän uudestaan ja uudestaan täytyy omalle sydämellemme lukea. Ja aivan kuin ammentaa siitä voimaa, lukiessamme kaikenlaisia kirjoituksia ja kuunnellessamme kaikenlaista opetusta, meidän tulee muistaa tämä perusilmoitus. Jeesus tuomittiin, että meitä ei enää tuomittaisi. Me olemme kätkettyinä hänen verihaavoihinsa ja mikään tuomio ei enää ylety meihin, kiitos Jumalalle. Ja myöskin tästä syystä meidän ei tarvitse käydä siihen vaivan aikaan tuomion tuliin, jotka kohtaavat tätä maailmaa sen synti elämän vuoksi. Ja hebrealaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 17 vielä haluan vahvistaa tätä asiaa. Jumala kun jotakin anteeksi antaa, niin Jumala ei enää muista eikä vedä takaisin. Täällä hän sanoo, heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Ja jos Jumala ei niitä enää muista, eikä enää vanhoja asioita vedä taakse, ei hän myöskään tuomitse meitä niistä asioista, eikö totta? Kiitos Jumalalle. Me voimme sydäntämme vahvistaa tällä totuudella. Ei kukaan, ei mikään voi meitä eroittaa Kristuksesta ja hänen rakkaudestaan. Jos me hänessä haluamme itse olla, me olemme turvassa kaikelta. Eri asia on sitten, jos me haluamme paeta hänen rakkauttaan, jos haluamme luopua siitä turvapaikasta, jonka olemme hänessä saaneet. On olemassa myöskin väitteitä, että seurakunta otettaisiin ylös keskeltä vaivan aikaa. Mutta jos näin tapahtuisi, seurakunta kuitenkin joutuisi osittain noihin tuomioihin, jotka kohtaavat tätä maailmaa. Eli se sotii tätä Raamatun perusilmoitusta vastaan. Ja kun Jumala on sanonut sanassaan, että meidät on jo tuomittu Jeesuksessa, niin me vain sanomme siihen, että aamen ja kiitos Jumalalle. Emmekä ole alttiita uskomaan tällaista opetusta. Jotkut sitten opettavat, että vain pyhittyneet uskovat otetaan, loput jäävät vaivan aikaan pyhittymään. Tässä on jonkinlainen protestanttinen kiirastuli. Niin kuin muistatte, katolisten kiirastulihan oli tämän kaltainen, että sen mukaan mitä ihminen oli pahaa tehnyt, hänelle annettiin siellä kiirastulessa oma paikkansa. Ne, jotka olivat hyviä olleet, saivat vain vähän aikaa siellä olla, ja tuo vaiva oli pieni, mutta sitten ne, jotka olivat jotain oikein pahaa tehneet, niin heidän aikansa oli pitempi, ja tuo vaiva oli sitten pahempi. Jälleen meidän täytyy palata tuohon Raamatun perusilmoitukseen. Kun me olemme Jeesukseen uskoneet, me olemme päässeet osalliseksi ristin työstä. Ja Jeesuksen veri puhdisti meidät kaikesta synnistä. Jumala antoi meille anteeksi, eikä enää muista meidän rikkomuksiamme ja syntejämme. Ja niin kuin Jeesus sanoi, hän ei enää joudu tuomittavaksi. Me olemme todella seurakuntana hyvin erilaisia. Tänään on inhimillisesti hyviä ihmisiä. Ja on sitten joukossa sellaisia, jotka ehkä nyt tänäkin päivänä kokevat, että minä olen sellainen suuri syntisäkki tässä uskovien joukossa. Kuitenkin Jeesuksen veri on voimallinen puhdistamaan jokaisen. Ei ole niin suurta syntistä. Ei ole niin heikkoa vaeltajaa, joka valkeudessa vaeltaa Jumalan kasvojen edessä, etteikö Jeesuksen veri riittäisi häntä puhdistamaan. Kiitos Jumalalle. Ja tällainen opetus, se aliarvioi Jeesuksen sovitustyötä, hänen verensä merkitystä, opettaen, että Jeesuksen veri ei riitäkään, kun on liian iso syntinen. Mutta kiitos Jumalalle, että olemme sitten minkä kaltaisia tahansa, niin kuin Jesajan luvussa 1, jakeessa 18 meille todistaa. Vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Ja vaikka ne olisivat purppuran punaiset, ne tulevat villanvalkeiksi. Jeesuksen veri riittää 100-prosenttisesti puhdistamaan. Ja kun hän tulee omiaan hakemaan, kiitos Jumalalle, yksikään ei jää tänne, joka valvoen kulkee ja on Jeesuksen verellä pesty, vaan pääsee heikkonakin vaeltajana nousemaan ylös tuuliin ja pilviin häntä vastaan ja saa olla hänen kanssaan ja yhdessä kaikkien Herran omien kanssa. Me turvaamme koko painollamme Jeesuksen sovitustyöhön ja siihen vereen, jonka hän vuodatti meidän edestämme. Jos me alamme katsomaan itseämme, omia onnistumisiamme, tekojamme, me joudumme epätoivoon. Mutta kiitos Jumalalle, me saamme katseen luoda kolkatalle tänäkin päivähetkenä ja todeta, että Jeesuksen veri riittää meidänkin kohdallamme. Ja siinä mielessä olemme lähtövalmiit, kunhan vaellamme valkeudessa, niin kuin Johannes kirjoittaa. Jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri sitten huolehtii siitä, että olemme puhtaat, joka hetki valmiit nousemaan tuuliin ja pilviin Jeesusta vastaan. Ja myöskin tessalonikkalaiskirjeessä Paavali kahteenkin kertaan todistaa. Ensimmäisessä luvussa jakeessa 10. Hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Viha tarkoittaa juuri tätä vihan aikaa, joka kohtaa tätä maailmaa tuon 7 vuoden ajan. Ja jälleen luvussa 5 jakeessa 9. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Ei ole määrännyt meitä tuohon vaivan aikaan, vaan saamaan pelastuksen Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja siellä ilmestyskirjan 3. luvussa jakeessa 10 puhuessaan seurakunnille Jeesus sanoo, olen pelastava koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko tätä maan piiriä. Jumalan sanan ilmoitus on siis selvä tässäkin asiassa. Ja meidän ei tarvitse pelätä ja jäädä epätietoisuuteen, vaan me saamme todella laittaa kaiken toivomme siihen armoon, joka meille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Hän on tuo kulmakivi, peruskallio, jossa meidän pelastuksemme ja toivomme myöskin lepää. Ja kun tuo ylösotto sitten tapahtuu, 1. Tessalonikkalaiskirjeessä luvussa 4 Paavali kirjoittaa siitä, millä tavalla se sitten tapahtuu. Mene vain nopeasti tämän asian ohi. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Kun pasuna soi, Jeesus tulee ensimmäisen kerran. Hän tulee omilleen. Niin silloin ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, he nousevat ylös haudoistaan, muuttuvat. Ja samalla tavalla myöskin me, jotka olemme täällä elossa, me muutumme silmän räpäyksessä ja yhdessä me kohoamme Jeesusta vastaan yläilmoihin ja me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä tapahtuma on erittäin lähellä. Erittäin lähellä. Me vain aavistamme sen ja ajan merkit tämän meille kertovat. Ja Jumala auttakoon meitä, että samalla kun odotamme, sydän toivoa täynnä, iloa ja riemua täynnä, rakkautta Herraa kohtaan, me myöskin olisimme niitä, jotka joudutamme hänen tuloaan. Ja kun sitten me menemme ylös hänen luokseen, mitä sitten tapahtuu? Alkaako sitten ne ikuiset häät, joilla ei loppua ole? Pikkupoikana aina aloin vähän nyyhkyttämään, kun laulettiin sitä laulua, että viedään vierahaksi häihin iäisiin. Minusta oli tällaiset häät ja muut suuret juhlat, ne oli kaikista kamalampia paikkoja. Ja kun aloin ajattelemaan, että ikuisesti pitäisi olla häissä vieraana, niin siitä ei tule kyllä mitään. Taivaaseen olisi halunnut mennä, mutta en sellaiseen paikkaan, missä ollaan vieraana. Mutta kun katsomme Jumalan ilmoitusta, niin tajuamme, että tämä laulun tekijä ei nyt ihan oikeaan osunut. Ensinnäkään emme ole vieraita, vaan olemme perheväkeä, Jumalan lapsia, jotka menemme kotiin. Ja toisekseen häät eivät ole ikuiset. Ja nyt vain ajan voittamiseksi mainitsen joitakin asioita, niin että saamme tuollaisen kokonaiskuvan. Korintolaiskirjeessä, 2. Korintolaiskirjeessä, luvussa 5, jakeessa 10, Paavali kirjoittaa, sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Me emme mene häihin, vaan ensimmäisenä me menemme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja tämän tuomioistuimen tapahtumista Paavali meille kirjoittaa 1. Korintolaiskirjeessä 3. luvussa jakeesta 10 jakeeseen 15. Millä tavalla meidän tekomme tutkitaan, meidän motiivimme ennen kaikkea. Ja nyt on jälleen syytä muistaa, missä tapahtui uskovien syntien tuomio? Missä se tapahtui? Se tapahtui ristin puulla, kun Jeesus otti tuomion meidän puolestamme. Ja vaikka tämä nimi onkin Kristuksen tuomioistuin, niin se saattaa meitä viedä vähän harhaan. Ja niin kuin noissa kauniissa runoissakin joskus kerrotaan, että Pietari on siellä helmiportilla ja sitten suorittaa tuollaista tutkintoa, että pääsemmekö sisään vai emme. Se ei varmasti tapahdu tällä tavalla, koska meidät on jo tuomittu Jeesuksessa Kristuksessa. Emme enää joudu tenttiin siitä, että pääsemmekö sisälle vai emme, vaan siellä tutkitaan meidän tekomme ja meidän motiivimme ennen kaikkea. Saattaa olla, että on kaksi uskovaista, jotka ovat tehneet kaksi asiaa aivan samalla tavalla. Toinen, vaikkapa todistaessaan Jeesuksesta, onkin halunnut esittää itseään, tuoda itseään esille. Ja toinen on halunnut koroittaa Kristusta. Se toinen, joka toi itseään esille, kuittaa nollan siitä tilaisuudesta. Ja taas tämä toinen henkilö, joka ehkä samoilla sanoilla todisti, mutta halusi kirkastaa Kristusta, hän saa palkan tuosta todistuksestaan. Ja ennen kaikkea tuo hetki, se on palkintojen jakotilaisuus. Siellä me voimme joko saada palkinnon tai menettää tuon palkinnon. Mutta on totta jälleen tuo roomalaiskirje 8:1. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Kristuksen tuomioistuimelta, tuolta palkintolavalta, ei ketään lähetetä kadotukseen, mutta erilaisten palkintojen, kruunujen kanssa me sieltä pois lähdemme. Ja kun tämä Kristuksen tuomioistuin on sitten loppuun saatettu, sen jälkeen alkaa sitten ne karitsan häät. Kuinka paljon näihin menee sitten aikaa? Jumala sen yksin tietää. Mutta kaiken kaikkiaan tuo aika on se 7 vuotta, mitä täällä maan päällä on tuo suuri vaivan aika. Ja kun häät sitten ovat päättyneet, niin tapahtuu tuo Kristuksen toinen tulemus. Kun hän tulee niin kuin salama, joka leimahtaa, joka näkyy idästä länteen, ja kaikki maan sukukunnat, kaikki kansat näkevät hänet, herrojen herran ja kuningasten kuninkaan. Ja tästä tapahtumasta Jeesus itse kertoi Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeessa 31 eteenpäin. Kuinka hän kokoaa eteensä kansat, niin kuin paimen kokoaa vuohet ja lampaat, ja käy istumaan oikeutta heidän kanssaan. Ja jälleen meidän on syytä muistaa, missä me seurakuntana silloin olemme. Muistetaan, me menimme taivaaseen, kävimme läpi tuon palkintojenjakotilaisuuden, Kristuksen tuomioistuimen ja menimme häihin. Meidän ylkämme oli kuningas. Seurakunta kruunattiin. Hän sai tuon Kristuksen kirkkauden ja kunnian. Me olemme sillä hetkellä kuningattaren asemassa, eikö totta? Ja kun sitten Kristus palaa maan päälle, kirkkaudessaan ja voimassaan, niin kysyn teiltä ystävät, onko mahdollista, että tämä kuningatar jälleen asettuu sinne vuoheksi tai lampaaksi? Meilläkin siellä Keniassa on joitakin lauluja, jotka käsittelevät tätä asiaa ja uskoville lauletaan, että muista ja varo itseäsi, että sinä päivänä et olisi tuossa vuohilaumassa. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta se ei koske Jumalan seurakuntaa. Ja joskus myöskin Herran työstä puhuttaessa saatetaan vetää tämä kansojen tuomio, joka ei koske seurakuntaa, vaan maan päällä eläviä pakanakansoja. Se saatetaan vetää myöskin seurakuntaan ja sen kautta aivan kuin meitä vauhdittaa Jumalan työhön. Että jos et pidä huolta vähimmistä veljistä, tehdäänpä jopa iankaikkisuuskysymystä tästä asiasta. Mutta kiitän Jumalaa, että me emme enää sinä päivänä ole Kristuksen edessä tuomittavana, vaan me olemme yhdessä hänen kanssaan, sillä valtaistuimella hän itse istuu. Hänen suuren, lunastavan selkänsä takana. Katselemme, mitä hän tekee. Iloitsemme hänestä ja jaamme hänen kunniansa ja kirkkautensa. Kiitos Jumalalle. Meidän asemamme hänessä on valtava ja suurenmoinen, ja se innoittakoon meitä jatkuvasti käymään uskossa eteenpäin. Vaikka vaikeuksia on elämässämme, muistakaamme, mikä on lopputulos, mikä on se päämäärä, jota kohti me olemme kulkemassa. Jumala siunatkoon teitä jokaista.